مش هيحصل تاني ولا تالت
لو الدنيا دي اتشالت ونزلت
عمري ما هسيبه
حبيبي مهما معاك بحاول برضه مش فاهم
ولا راضي نتفاهم هموت واشغله تفكيره
وفي الكلام بعيد وزين
ده فهمه شكله بالبطيء صبر عليها عشان شريه ونفسي
بالبطيء
صبر عليها عشان شريه ونفسي يفهم